Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Fontana ljubavi i bola. Kad se pogleda koliko lepote ima na Krimu, kako one prirodne, tako i one ljudskom rukom stvorene, onda političke trzavice i pažnja koja im se u svjetskim medijima i ne samo njima poklanja, deluje iracionalno. Doduše, za proteklih više od 2000 godina, za prevlast nad Krimom, borili su se Grci, Vizantinci, Venecija, Dženova, Mongoli, Turci, Francuzi, Englezi, Nemci i ko zna ko sve još. Za to vrijeme desila su se najmanje dva događaja koja su bitno odredila status Krima. Jedan je kad je poslije rusko-turskog rata Krim 1783. godine pripao Rusiji, a drugi se desio 2014. godine kada su se stanovnici Krima masovno izjasnili da žele da se odcepe od Ukrajine i pripoje Rusiji. Nezavisno od karaktera i dubine političke krize, kulturno-istorijsko nasljeđe Krima zaslužuje da mu se pokloni više pažnje nego što se to do sada činilo. Uzmimo kao relativno banalan primjer da se u turističkoj ponudi nigdje ne nalazi Krim. U ovom zapisu sa predumišljajem poklanjam pažnju Bahčisarajskoj fontani koja je sticajem okolnosti na neobičan način povezana i sa Srbima. Krim sam inače obilazio u maju 2000. godine. Mongoli osvajaju Krim 1223. godine i obrazuju Krimski kanat. Dolaskom Turaka 1475. Tatari sa Krima postaju turski vazali u borbi protiv Rusije. U mnogobrojnim ratovima snaga i broj Tatara se smanjuje, tako da ih danas u ukupnoj populaciji Krima ima oko 10%. I pored svih nedaća koje su pratile ovaj narod, rezidencija njihovih kanova u Bahčisaraju predstavlja delo neprolazne lepote. Tome je nesumnjivo doprinela i fontana suza koja se nalazi u njoj. Fontana je izgrađena 1764. godine za vrijeme moćnog tatarskog hana Kirima Giraja. Njen autor je perzijski arhitekta Omer, a građena je u takozvanom osmanskom baroku. Neposredan povod da se izradi fontana bila je prerana smrt kanove ljubimice Dilare Bikić koja je tugovala za svojim porobljenim narodom. Međutim, ovaj jedinstveni spomenik ima više značenja. Pored simbola patnje za voljenom osobom, istovremeno ona predstavlja i olakšanje koje dolazi posle plača i nade da će ponovo biti zajedno. U tom smislu je postavljen jedan od natpisa koji glasi molitva za dušu preminule Dilare Bikić. Pre toga Kan Giraj je pronašao lekovitu vodu i podario je svome narodu. U početku je mogao svako da dođe i da se napije vode koja isceljuje. O tome svedoči i veliki natpis koji završava 18. stihom Kurana, koji se odnosi na pravednike u raju, koji će piti vodu sa izvora Salsabil. Ovi izvori su inače veoma zastupljeni u islamskoj arhitekturi. Fontana je bila i mjesto meditacije i mentalne relaksacije. Složenost značenja ove fontane ogleda se i u simbolici broja 9. Ovom broju su još stari Egipćani, kasnije i Kinezi, pridavali određeni značaj. Za muslimane broj 9 je sveti broj. S tim u skladu, Bahšisarajska fontana na ispustu ima 9 malih bazena iz kojih otiče voda. Među brojnim umjetnicama koji su se oduševljavali ovom fontanom i pričom o tužnoj ljubavi Kana Giraja i njegove robinje Dilare, izvajam trojicu. Puškina, Borisa Vladimirovića Asafejeva i Nikolaja Krasnova. Puškin je posjetio Bahšisaraj 1820. godine i nakon toga napisao čuvenu poemu Bahšisarajska fontana. Prilikom posjete na fontanu je stavio buket svežeg cveća. Od tada sveže cveće se stalno nalazi na njoj. Bahšisarajci su se velikom pesniku odužili tako što su pored fontane postavili njegovu bistu, a u samom mjestu su mu podigli lep spomenik. Stotinjak godina kasnije, tačnije 1934. godine, ruski kompozitor Boris Vladimirovič Asafejev komponovao je balet na osnovu Puškinove poeme Bahšisarajska fontana. Ovo delo primjerno je izvedeno i u Beogradskom narodnom pozorištu 1961. godine u koreografiji i režiji Rosislava Zaharova. Kad je reč o vezi Bahšisarajske fontane i Srba, onda to nesumnjivo najviše dolazi do izražaja u ugrađivanju neke vrste njene replike u ambijent Kraljevskog dvora na Dedinju u Beogradu. Ključne ličnosti za ovaj čin bili su kralj Aleksandar I. Karađorđević i carski arhitekta Nikolaj Krasnov. Kralj se, gradeći svoj dvor, rukovodio pre svega namerom da istakne svoju moć, prestiž i pokroviteljstvo najšire shvaćeno, a najviše u odnosu na umjetnost. Otuda je izbor Nikolaja Krasnova, ruskog carskog arhitekte, da mu uredi unutrašnjost dvora. Krasnov je već na Krimu stekao ugled i ostavio dubok trag. Pored ostalog, autor je dvorca Romanovih, a neposredno je učestvovao u restauraciji rezidencije tatarskih hanova u Bahšisaraju, gdje se nalazila i fontana suza. Očigledno mu je ovaj spomenik poslužio da nešto slično uradi u Beogradu. On je u nekoliko izmenio koncept fontane. Umjesto da slijedi simboliku broja 9, on se opredelio za simboliku broja 5. Imao je u vidu da je broj 5 u antičko doba simbolisao 4 osnovna elementa: zemlju, vazduh, vatru i vodu, povezanih sa eterom koji spaja kosmos sa materijalnim svetom, odnosno materijalno i duhovno. A broj 5 je i za hrišćane važan, jer Hrist ima 5 rana. Na fontani u Kraljevskom dvoru na Dedinju ćirilicom su ispisani stihovi još uvijek nepoznatog autora koji glase: tok mi je život večne mladosti, a žubor pesma čiste radosti. Ko tok mi pije, taj i mladuje, ko žubor sluša, taj se raduje. Očigledno je ova fontana bila simbol izvora večne mladosti i radosti života. I kao što obično biva, želje su jedno, a sudbina nešto drugo. Nezavisno od namjere i želje monarha, obe fontane, ona u Bahčisaraju i ona na Dedinju pokazuju da težnja ka izvoru večne mladosti i radosti života nije i ne treba da bude samo privilegija moćnih.